Otrā daļa. 18. nodaļa. Babuļa reiz mācīja.
Nekad neprici vīrieti, ja neesi viņu redzējusi pilnu kā mārku. Tieši pamatīgā dzērumā ir iespējams saskatīt šī cilvēka sliktāko versiju un izlemt, vai spēsi ar to sadzīvot.
Ak, babuļa ar savām dzīves gudrībām! Ievai patika šī mācība. Gluži kā viss pārējais, ko mīļā oma teica. Taču šodien, kārtējo reizi gaņājot vientulību ar pārdomām par dzīvi, Ieva vēlējās pajautāt babuļai, vai šai mācībai ir iespējami izņēmumi. Patiesībā šajā dzīves posmā precības nebija kaplas jaunkundzes rūpels. Nav bijis nec bildinājuma, nec arī aizdoma par tādu iespējamību. Diez vai viņu aizņemtajās dzīvēs kāzu ceremonijai vispār atrastos laiks. Artūrs atradās darbā tik bieži, ka 5 gadu laikā nebija ne reizes pat pietuvojies dzērumu stadijai, kas tiek dēvēta par pilns kā mārks. Dzeršana gan nebija lieta, ko Ieva vēlētos savās attiecībās. Viņa pati, vismaz agrāk, necieta alkoholu. Šo seno omes teicienu viņa atcerējās vien tāpēc, ka rokās turēja sarkanvīna glāzi, kurā skalināja pēdējo malku ierūgušā vīnogu dzērienu. Tas, ko viņa patiesībā vēlējās, bija dzirdēt babuļa smierpilnos vārdus, kuri allaž mācēja aizlāpīt mazas plaisiņas cilvēku bērna dvēselītē un izgaismot pat tumšākos ceļus. Viņas dvēselē bija saradies pārāk daudz mikroplaisiņu, kuras bija pēdējais laiks sākt lāpīt. Ievai strauji tuvojās 30 gadi. Jaunas 10 gadus sasniegšana nebija raiža cēlonis, bet gan pierādījums, ka 5 gadi, kurus viņa bija pavadījusi kopā ar Artūru, bija aizlidojuši pārāk ātri. Babuļa mēdza teikt,
dzīvo tā, lai dzīves ritējums šķistu lēns. Ja laiks lido, tad tu kaut ko dari nepareizi.
Diemžēl, Ievai laiks nesās kā traks trusis, un bija pēdējais laiks to noķert aiz ļipas un drusku piebremzēt. Kurā brīdī viņas dzīve sagriezās kājām gaisā? Kurā brīdī viņa sāka vakarus pavadīt viena, guļot zvilnī un lokot sarkanvīnu, tā vietā, lai dotos bezmērķīgā pastaigā trakulīgi izdancotos vai bez iemesla priecātos par dzīvi? Kā to Allaž bija darījusi? Atbildi tālu nebija jāmeklē. Šo jucikli radīja mīļotā vīrieša ienākšana viņas dzīvē, jeb Ievas brīvprātīga iesoļošana brīnišķīgā ārsta dzīvē. Un tās pilnīga pārņemšana. Šī atbilde Ievai nepatika. Viņa nevēlējās atteikties no savas sirds glabātāja. Tā vietā Ieva vēlējās turpināt kopdzīvi. Kopā pavadītajā laikā bija gana daudz skaistu mirkļu, bet, diemžēl, šo gadu laikā bija zudusi viņa pati. Vairāk par visu šobrīd Ieva vēlējās atgūt savu agrāko mieru un vieglumu. Varbūt bija pārāk tuvredzīgi vainot Artūru savā eksistenciālajā krīzē, jo viņš taču nespieda Ievu vairāk strādāt, iegādāties kopīgu īpašumu, sākt turēt 2 suņus un nokraut sev ar priekšzīmīgas mājasaimnieces lomu. Tomēr apstākļi tā bija savārpušies, ka pašai nemanot, Ieva pilnībā bija mainījusi savu dzīvi. Diemžēl ne uz to labāko pusi. Katrā ziņā tā nebija labākā puse, ja tika mērīts atbilstoši Ievas kādreizējām vērtībām. Daudzi cilvēki viņas šī brīža dzīvi dēvētu par normālu, vēlam un varbūt pat apskaužam. Tikai ne pati Ieva. Šādi viņa nevēlējās dzīvot. Ieva sēdēja savas mājas mazajā pagalmā, kur no kaimiņu ziņkārīgajām acīm viņu pasargāja zaļā tūju sētu un malkoja vīnu. Saule gatavojās vakaram, kad nozudīs aiz apvāršņu, uz mirkli atstājot aiz sevi smaigi sārtu padebes. Šie skaistie, bet vientuļie vakari bija kļuvuši par ierastu Ievas ikdienu. Reizēm mierpilno sēdēšanu izpurgāja lietus vai stiprs vējš. Tomēr šovasar viņai bija paveicies ar neskaitāmiem dabas lutinātiem vasaras vakariem. Iespējams, tieši tādēļ viņas prātā iezagās atgādinājums par kādreizējo mieru, agrāko dzīvi, un arvien biežāk Ieva vairs nespēja saskatīt savā dzīvē burvību. Pat vīna glāze zaudēja savu mierinošo efektu. Tā vietā atgādināja par šī brīža dzīves atžgārnumu. Vai laime ir tik cimperlīga, ka tai nepietiek ar mīlestību vien? Kā gan bija iespējams atrast savu dvēseles radinieku, bet zaudēt pašai sevi? Es varētu pamest darbu, Ieva bieži iedomājās, bet problēma taču nav darbā, vai ne? Ufo un Fredis pēkšņi pielēca kājās no savām omulīgajām gultas vietām un strauji luncinot asti traucās uz mājas ieejas pusi. Ieva pārsteigta paskatījās Sabīnas darinātajā pulkstenī, kur ciparnītes vietā bija mazas glēzniņas. Tas vēstīja, ka ir neierasti agrs, lai Artūrs pārrastos mājā. Tomēr tas bija viņas mīļotais vīrietis, kurš sabužināja Rotveileram un Kolijam līdzīgos patversmes krančus un maigi noskūpstīja savu draudzeni. Jau 5 gadus Ieva baudīja Artūra lūpu garšu, taču laiks nespēja apslāpēt tirpas, kas skūpsta laikā izskrēja caur visam viņas ķermenim. Par nelaimi, klāt bija nākusi kāda blakus parādība. Mirklī, kad skūpsts beidzās, Ieva pārņēma uzmācīgas dusmas, kuras meklēja iespēju izvirst. Tu nepriecājies, ka smagri mājā? Artūrs vaicāja, pamanīdams draudzenes pēkšņo augstumu.
Ir 7 vakarā, tas nav agri.
Ieva skarbā intonācijā norādīja uz loģisku faktu.
Vairums cilvēku šajā laikā ir paspējuši paēst vakariņas un izvest pastaigās suņus.
Kas tev atgadījies? Artūrs sarauc pieri.
Nekas.
Ieva attrauc un blieza pretī ar pretjautājumu.
Kas tev pašam noticis? Vai tad tev nevajadzēja būt mājās pēc 9?
Studenti beidzot saņēmušies īstenot savus draudus un sākuši protestu. Artūrs priecājās par iespēju aizmanevrēt prom no kašķa. Topošajiem daktariem samilzušas kaut kādas problēmas ar universitātes administrāciju, un šodien pilnīgi visi vienojušies doties protestakcijā. Var iedomāties? Pilnīgi visi. Pat uzticīgākie. Viņi sola, ka protestēšot tik ilgi, kamēr universitāte piekāpsies un atcels paaugstināto maksu par atkārtotu ieskaišu kārtošanu. Tas nozīmē, ka man spīd brīvs arī ceturtdienas vakars.
Tas būtu jauki.
Ieva vārgi pasmaidīja, vienlaikus cenšoties nomierināties, lai no jauna neieknāptu savam dzīvesbiedram.
Vēl varētu būt silta sviesta pupiņu zupa. Iešu pārbaudīt.
Viņa izgāja no dzīvojamās istabas, atstājot Artūru viegli izbrīnītu. Pēdējo gadu laikā Artūrs bija pieredzis pie draudzenes garstāvokļa svārstībām. Ierastais Ievas miers arvien biežāk pārtapa pēkšņā atsvešinātībā un dusmās. Par laimi, Ieva veikli mācēja sevi nomierināt, un Artūram izpalika standarta attiecībām tik ierastie kašķi. Iepriekšējās attiecībās Artūrs bija pieredzējis, cik ātri viņš prot izvest sievietes no pacietības. Lai kā viņš censtos savā aizņemtajā ikdienā būt mīļš un rūpīgs puisis savai dzīvesbiedrai, attiecības vienmēr izgāzās. Viņa dzīve vienkārši nebija lemta veiksmīgām attiecībām. Ritms, kādā viņš dzīvoja, ik vienai sievietei lika justies mazvērtīgai un nenovērtētai, kas dabiski noveda pie strīdiem un nesaprašanās. Līdz satika Ievu, Artūrs nebija gatavs mainīt savu dzīvi. Jaunais dakteris izmisīgi cerēja, ka atradīs sievieti, kura pieņems tādu, kāds viņš ir, kurai pietiks ar niecīgo laiku, ko Artūrs spēs viņai sniegt. Tomēr tādas sievietes nebija. Kristīna bija vistuvāk šādas sievietes aprakstam. Vienlaikus viņa pierādīja, ka Artūrs nemaz nevēlas šādas attiecības. Viņa kopā bija vairākus mēnešus, taču patiesībā satikās vien retu reizi. Kristīna bija pārņemta ar darbu un veltīja tam katru savas dzīves mirkli. Savukārt, Artūram slimnīcā bija tik piesātināts grafiks, ka atrast brīvus brīžus attiecību uzturēšanai bija gaužām sarežģīti. Retās tikšanās reizēs viņa pārramīja bezsaturīgus teikumus un nodarbojās ar pliekanu seksu, kuram bija jākompensē abu savstarpējā nesadarība. Šis bija vienīgās attiecības, kuras pārtrauca Artūrs. Kopš šķiršanās abi reizēm tikās, lai mazinātu Artūra mātes radīto spiedienu, cenšoties atjaunot attiecības starp viņas protežē un dēlu. Taču šajās tikšanās reizēs abi bija vienas prātis, ka nekas viņiem nesanāks. Kristīna bija vienīgā sieviete, kura pēc šķiršanās neturēja uz Artūru ļaunu prātu. Tāpēc vien bija patīkami viņu reizēm satikt. Visas pārējās sievietes ar smagiem pārmetumiem, asaru pilnām acīm un skaļu blīkšķi aizsitot durvis bija atstājuši salaži nogurušo dakteri vienu. Nejaušās tikšanās reizēs šīs sievietes ar iznīcinošu skatienu atgādināja Artūram par viņa briesmīgo izturēšanos. Viņš pats gan tā arī nesaprata, ko tik briesmīgi bija izdarījis. Iepazīstoties ar Ievu, Artūrs sākumā nobijās no spēcīgajām emocijām, kuras raisīja šī gaisīgā rudmeta. Jau pēc vienas kūpsta Ieva bija pārņēmusi visu viņa prātu. Turpmāko tikšanos laikā viņš pārliecinājās, ka Ieva nekad nebūs sieviete, kas spētu pieņemt viņa aizņemto dzīvesveidu. Ieva bija diena, bet viņš bija nakts. Viņa bija gaisma, bet viņš tums. Viņas vērtības un principi bija absolūti pretēji, taču kopš šīs nakts bija mainījies vēl kaut kas, ko uzreiz Artūrs neaptvēra. Pirmoreiz dzīvē viņš sajūta arī vēlmi censties un noturēt šo sievieti sev blakus, meklēt risinājumus, censties apvienot savu kaislību pret darbu un mīlestību pret Ievu. Viņš bija gatavs mainīties, gatavs darīt visu, lai nekad nebūtu jāsajūt Ievas naipilnie skatieni, kuras bija jutis no citām mīļākajām. Taču izrādījās, ka Artūrs kļūdījās. Ieva bija tieši tāda sieviete, kura spēja pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir. Nebija vajadzības mainīties vai pārmēru censties. Tiesa reizēm bija jūtams aizkaitinājums, kad viņš kārtējo reizi pārāk vēl ieradās mājās, nokavēja tikšanos vai izjauca brīvdienu plānus. Taču Ieva bija neticami saprotoša un tādas pamatīgas scēnas nereiz neizcēlās. Artūrs iemīlēja savu draudzeni ar katru dienu arvien vairāk. Tāpēc nemirkli nevilcinoties viņš ierosināja kopīgas mājas iegādi, kad Ieva pukstēja par viņa dārgo īres dzīvokli. Un piekrita adoptēt suņus, kad draudzene ieminējās par šādu vēlmi. Ja vien darbs neizsūkt no Artūra visus spēkus, viņš sevi dēvētu par laimīgu. Katrā ziņā jaunais dakteris bija laimējis loterijā, iepazīstot šo brīnišķīgo sievieti. Artūrs noģērba žaketi un sakoja draudzenei uz virtuvi. Tur viņa mīļotā apātiski maisīja katlā zupu, būdam manām aizpeldējis domās. Vai patiešām viss ir kārtībā? Artūrs bailīgi vaicāja. Uzzinot, ka šodien nav jālasa lekcija, viņš priecīgs traucās mājās, bet jau pirmajos mirkļos pēc ierašanās mājā jūta gaisā virmojam nepatīkamu noskaņu. Šobrīd vējš bija pierims, un viņš baidījās sacelt vētru, taču ignorēt draudzenes jokaino izturēšanos nebūtu pareizi. To Artūrs šo attiecību vēsturē bija iemācījies. Ja Ieva kaut kas bija pamatīgi nokaitinājis, viņa to varēja pārvārīt savī dienām ilgi. Labāk bija censties problēmu atrisināt uzreiz, kamēr tā nav pārvērtusies nedēļu ilgās apslāpētās dusmās.
Jā,
Ieva meloja.
Man tikai ir nelaba duša no vīna.
Viņa sajūta uz vaigu asaru. Lai izvairītos no Artūra skatiena, Ieva paslīdēja viņam garām uz vannas istabas pusi.
Zupa ir silta. Apkalpo sevi pats, lūdzu.
Viņa maigā balsī noteica un iesteidzās vannas istabā, atstādam Artūru vienu un apstulbušu. Kas ar mani notiek? Ieva nodomāja un apsēdās uz aizvērtu poda vāku. Asaras sāka aumaļām līt pār vaigiem. Bija jūtams viegls reibums no iztukšotajām divām vīna glāzēm, kurām vajadzēja mierināt. Tā vietā apziņa par reibinošās dziras lietošanu radīja pretīgu vainas apziņu. Ja vien nebūtu šo aizdomu, es jau šodien pat pamestu Artūru. Arvien skaudrāk Ieva apzinājās, ka mīlestība nav tikai mistiska burvju dzira, kur malkojot pietiks laimīgai un piepildītai dzīvei. Mīlestība padara cilvēkus labākus. Taču tā ir jākopj un jālolo kā mazs bērns, kā retas sugas ziets, kā porcelāna servīze. Pat spēcīgākās jūtas var izgaist, ja tās tiek atstātas novārtā. Diemžēl ideju par mīlestības nekopšanu nevarēja pārmest ne Artūram, ne viņai pašai. Cik vien spēja, Artūrs katru brīvu brīdi veltīja savai mīļotajai. Šo 5 gadu laikā viņš praktiski bija zaudējis jebkādu saikni ar saviem draugiem, jo nemitīgi atteica ikvienam piedāvājumam tikties, lai laiku ārpus slimnīcas viņš varētu pavadīt kopā ar Ievu. Kāpēc viņai ar to nepietika? Kāpēc Ieva bija tik egoistiska un sautīga, ka nespēja samierināties ar atliekām, kuras viņai palika pēc slimnīcas? Ieva centās. Ļoti ilgi centās. Un viņai pienāktos balvu par pacietību. Viņa patiesi bija saprotoša un atbalstoša draudzene. Ieva pat pielāgoja savu dzīvi un pārstāja dzīvot pēc saviem dzīves principiem, lai saudzētu attiecības un nespiestu draugu izvēlēties starp viņa kaislību un viņa mīlestību. Tomēr visam ir savs mērs. Ieva vienkārši vairs nespēja dzīvot šādu dzīvi, kur ārēji izskatījās skaista un pareiza, bet iekšēji neatbilda nekam, kas viņai šķita svēts. Ja vien babuļa būtu dzīva, sasodīts babuļ, Ieva domās lamājās. Es patiesi domāju, ka tu mūs savedi kopā. Tad kāpēc viss nenotiek skaisti un rožaini? Taču mīļās omis lamāšana nesniedz vajadzīgo gandarījumu. Ieva pati izdarīja savas dzīves izvēles, un tikai viņa pati ir vainojama, ka tagad sēž vannas istabā uz nolaistā podu vāka un lej gaužas asaras par savu dzīvi. Ieva uzlika roku uz vēderu un nodomāja. Vai arī par šo babuļu būtu kļūdījusies? Kopš bērna dienām babuļa viņai stāstīja daudz un dažādas ģimenes leģendas. Šo vienu leģendu mēdzi stāstīt arī Maiga, lai gan viņai stāstīšana nesanāca tik labi. Proti, Ievas ģimenei pa sieviešu līniju bija lemtas grūtības tikt pie bērna. Turklāt, viņām dzimst tikai viens bērns, un tā Allaža ir meita. Tā tas esot bijis tik daudzām dzimtas sievietēm, cik vien babuļa spēja atcerēties. Babuļa esot ieņēmusi bērni tikai 30 gadu vecumā, lai gan apricējās un dzīvoja laimīgā laulībā kopš 20 gadu vecuma. Tolaik sievietēm nebija ierasts tik vēlu dzemdēt pirmos bērnus, tamdēļ babuļa piedzīvoja pamatīgu ciema ļaužu mēļošanu par sevi. Kā viņa mēdza teikt, tolaik viņa uzaudzēja biezu ādu un iemācījās pārstāt raizēties par ļaužu runām. Savukārt, Ievas mammai laime tikt pie bērņa tika dota vien 32 gados. Arī viņa piedzīvoja smagus pārbaudījumus, būdama vienīgā sieviete tuvākajā apkārtnē, kurai tādā vecumā nebija bērnu. Ievas attieksme pret šādām ģimenes leģendām bija duāla. Savā ziņā tās izklaidēja, un viņa ar baudu klausījās omas stāstos. Taču līdz galam tomēr neticēja, tāpēc arī dzimuma attiecībās Allaža nejokoja un izsargājās. Tomēr pēdējā gada laikā Ieva vairs nespēja paciest spēcīgās emocijas, kuras arvien biežāk izjuta. Tāpēc viņa nolēma pārstāt lietot hormonālās tabletes, cerot, ka pie nepatīkamajām sajūtām vainojami medikamenti. Savu izvēli neizsargāties viņa attaisnoja ar šo muļķīgo leģendu. Turklāt, intīmās dzīves intensitāte tik un tā vairs nebija tāda, kā attiecību sākumā. Viņa joprojām baudīja katru Artūra pieskārienu, un esot kopā, šķita, ka viņa dvēseles savienojas. Tomēr ilgošanās pēc šiem pieskārieniem Ievu nogurdināja. Un vēlējos vakaros viņa vairs nespēja atvērties. Varbūt tomēr dziļi sirdī jaunā sieviete ilgojās palikt stāvoklī un tā kompensēt mokošo vientulības sajūtu. Skaidrs bija viens. Ieva vēlējās šo bērniņu. Par spīti šobrīd galvā mītošajiem dēmoniem, par spīti domām par attiecību pārtraukšanu, par spīti vēlmei atgūt sevi, Ieva zināja, ka šis būs mīlestības auglis. Kad viņi bija kopā, nepastāvēja šaubas par jūtu stiprumu. Visas problēmas sākās, kad viņa palika viena. Savā ziņā bērns palīdzētu kliedēt vientulību, ienestu viņas dzīvē agrāko mierīgo ritējumu un nosargātu attiecības. Tomēr Ieva šaubījās, vai šādi domāt ir pareizi. Vēl nedzimušam bērnam nedrīkst uzgrūst tik milzīgu atbildību. Un beigās, vai tik nebūtu tāpat, kā notika Artūra ģimenē. Bērni pieķertos vienam no vecākiem, bet otru iemācītos nicināt. To Ieva nevēlējās noskaidrot. Bija pārāk skumi vērot Ivetas ciešanas, redzot, cik attālinājies ir viņas dēls. Kopdzīvē ar Artūru pavadīto gadu laikā Ieva izdevās iepazīt Saknītes kundzi krietni pamatīgāk, nekā viņa bija cerējusi. Ieva uzzināja, ka Artūra mātei piemīt tāds pats brīnišķīgs valdzinājums kā viņas dēlam, kuru sākumā nav viegli saskatīt, bet, kad tas ieraudzīts, tad kļūst neiespējami šim valdzinājumam pretoties. Pietiekoši ātri Ieva saprata, kāpēc romantiskais itāļu zēns Ricardo iemīlējās Latviju Zeltenē un viņas dēļ pameta visu. Diemžēl Iveta plosa arī pārāk daudz pretrunu, daudz neīstenojumu un maldinošu vēlmi. Tā izpaudās Ivetas netik valdzinošā personības puse, kura gadu gaitā bija pārņēmusi reiz tik brīnišķīgo sievieti, atstājot vien rūgtuma pilnu cilvēku skaistā čaulā. Jo vairāk abas sievietes pavadīja laiku kopā, jo viena otru dziļāk iemīlēja. Tāpat kā Artūrs, arī Iveta saskatīja Ievā līdzību ar Ricardo. Diemžēl, gadiem ritot, Ieva mainījās un pati juta, ka zaudēja izslavēto Ricardo saulainumu. Tā vietā kļūstot ikdienišķi pelēka. To vairākārt uzsvēra arī Artūra māte, kura reiz jau bija lieciniece šādai cilvēka transformācijai. Pirmajā gadā Iveta Saknīte bija skeptiski noskaņota par Ievu. Šī meitene nešķita piemērot viņas dēlam. Ieva bija pārāk gaisīga, pārāk apmierināta ar dzīvi, pārāk ēteriska. Šāda sieviete būtu traucēklis dēla izaugsmē. Taču kādā drūmā vakarā viņa pati Ievai atzinās. Vai mēs esmu tiesīgi spriest, kas maniem dēliem ir piemērots un kas nav? Es viņus pat īsti nepazīstu. Tomēr līdz laikam, kad Iveta sāka izskatīt Ievai sirdi, pagāja krietnis laiciņš. Telefoniskas terorizēšanas ceļā Artūra mātei bija izdevies panākt, ka dēli gan rīz katru svētdienu viņu apciemoja. Mārtiņam tas nesagādāja grūtības. Viņš bija vienīgais dēls, kurš izrādīja pieķeršanos mātei. Lai gan Mārtiņš īsti nemācēja izrādīt jūtas, tomēr viņa regulārie apciemojumi un dāsnās pārdomātās dāvanas, kā arī regulāra dižošanās mātei ar saviem panākumiem, liecināja, ka viņš augst Ivetas uzmanības. Savukārt, Raivo un Artūrs bija citādāki. Artūrs glabāja sevī paša neatdzītu aizvainojumu pret māti un ar savu atsvešinātību centās pierādīt pasaulē, ka viņam Iveta nav svarīga. No malas vērotājiem šie centieni izskatījās gana bērnišķīgi. Ik vienam, kurš bija spiests būt par liecinieku jaunā ārsta un Ivetas komunikācijai, bija skaidrs, ka Artūrs ir apvainojies gluži kā masas puika, kuram liekta kārotā rotaļlieta. Diemžēl šādas bērnībā radušās problēmas nebija tik pat viegli atrisināt kā bērnu spēļmantiņu līkstas. Savukārt, Raivo vienkārši bija Raivo. Reizēm šķita, ka šo puisi nekas nespēja noturēt pietiekami ilgi uz vietas. Viņa retajiem mātes apciemojumiem nebija slēpta motīva. Viņš vienkārši tos aizmirsa vai bija aizrāvies ar kādu jaunu projektu, jaunu sievieti vai jaunu izklaidi. Raivo bija tik nepastāvīgs, ka mēnesi pēc izsmalcinātajām kāzām jaunā sieva viņu pieķēra automašīnā, baudot mīlas priekus ar citu sievieti. Toreiz Raivo izdevās mīļoto pārliecināt nepamest viņu. Bet drīz jau atkal uzradās jauna dēka. Nepilnu gadu pēc kāzām Raivo nāca klajā ar paziņojumu, ka ir seksātkarīgs. Diemžēl viņa teiktajā nebija jūtams nec kauns, nec nožēli, kas dabiski šķiet neatņemama sastāvdaļa atlabt gribošiem atkarīgajiem. Iespējams, tieši tādēļ viņa ārstēšanās neizdevās un laulība izjuka. Kā īsti ir ar Raivo atkarību, to nezina neviens. Katrā ziņā viņš skraida pa pasauli laimīgs un neticami veiksmīgs, jo nauda turpina ripot viņa kontā kā pieburta. Kādā no ierastajām Saknīšu ģimenes svētdienas tikšanās reizēm Artūram bija jādodās uz darbu. Ieva nevēlējās palikt viena. Turklāt viņai savā īpatnējā veidā bija kļuvis žēl Ivetas. Gan rīz gadu viņa bija vērojusi sievietes neprasmīgos centienus satuvināties ar dēliem. Lai gan Ieva baidījās, ka ierodoties uz tikšanos viena, tiks pieklājīgi, bet apkaunojoši izraidīta no drauga mātes mitekļa, tomēr viņa saņēmās ievērot svētdienas tikšanās rituālu. Todien nebija ieradies pat Mārtiņš. Tā viņa neveikli malkoja tēju kopā ar sievieti, kurai viņa nepatika. Pēc neveiklām 15 klusuma minūtēm Iveta norausa no vaiga asaru. Tā bija pirmā reize, kad Ieva redzēja šīs sievietes cilvēcīgo pusi. Redzot, ka Ieva viņu ir pieķērusi, Iveta bēgšņi jautāja. Pastāsti par savu ģimeni. Ieva uztvēra mājienu un sāka stāstīt. Todien viņas pirmo reizi pie īstam iepazinās. Kopš tās dienas abām gana bieži sanāca pabūt kopā un no sirds izrunāties. Ieva saprata, ka Artūrs patiesībā ir neticami līdzīgs savai mātei. Viņu vada tie paši dzīves uzskati un vērtības, lai gan pats atsakās tos atzīt. Savukārt, Ieva patiesi ir Ricardo dvēseles līdziniece. Līdz ar to pastāv liela iespējamība, ka arī starp Ievu un Arturu būs tikpat spēcīga un dzīvotspējīga mīla kā Ivetei un Ricardo. Taču vai var uzskatīt, ka saknīšu laulība bija veiksmīga? Vai Ieva vēlējās sev un bērniem tādu pašu dzīvi? Ilgu laiku Ieva domāja, ka jā. Dzirdot, cik sirsnīgi Iveta runā par savu vīru, cik daudz maiguma ir viņas vārdos, ir svētīgi būt tik mīlētai. Tomēr tagad Ieva sajūta, ka vēlas daudz vairāk. Iespējams, bija pats egoistiskākais cilvēks pasaulē. Vismaz tā viņa jutās, taču jaunā sieviete vēlējās arī Artūra fizisku klātesamību, nevis vien apjausmu par spēcīgu mīlestību. Ieva piecēlās no poda, paskatījās spogulī, kur pretī raudzījās sieviete ar sarkanām acīm. Vairākas reizes viņa noskaloja seju augstā ūdenī, tādējādi aizskalojot raudāšanas pēdas un nedaudz mazinot pietūkumu. Ieva vēl nezināja, kā rīkoties. Pirms nozīmīgu lēmumu pieņemšanas bija jānoskaidro, vai viņa gaida bērnu. Tad ar skaidru galvu jāapdomā rīcības plāns. Ieva saņēma sevi rokās un izgāja no vannas istabas.